Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Camelia Teodosiu și vă invit să aflăm detaliile unei călătorii transformatoare prin care a trecut Claudia Cadar, o mamă specială care, așa cum ne mărturisește, s-a descoperit în prezența autismului fiului ei și a ales să-l îmbrățișeze, să-l iubească, să-l transforme într-un stil de viață unic și împlinitor. Tulburarea de spectru autist, prescurtată TSA, implică o multitudine de factori, de la cei genetici până la factorii de mediu, însă, până în acest moment, cauzele exacte ale tulburării nu sunt cunoscute. Până acum câteva decenii, datorită numărului redus de cazuri studiate, tulburarea de spectru autist nu făcea scopul unor cercetări focalizate. Odată cu trecerea timpului, prin prisma cărților publicate care prezintă cazuistica tulburării, autismul a devenit cunoscut, însă până la acceptarea faptului că această afecțiune este o tulburare pe viață și copilul cu TSA va parcurge întreg ciclul biologic, trecând prin adolescență și ajungând la perioada de adult, urmau ca alte câteva decenii să treacă. Cu toate că la baza tulburării de spectru autist stau dereglări neurologice, iar cauzele genetice joacă și ele un rol important, fără validarea cercetărilor, diagnosticarea are ca șablon criteriile comportamentale. Autismul este o tulburare care nu afectează exclusiv persoana diagnosticată, ci și mediul familial al acesteia. Schimbarea rutinelor zilnice, viziunea asupra contextului familial, regândirea și reorganizarea vieții de zi cu zi, transformă toți membrii familiei în persoane afectate direct sau indirect de această tulburare. Astfel, în autism, colaborarea între profesioniști și familie este esențială în întregul proces de diagnosticare și evaluare, echipa multidisciplinară fiind parte a întregului proces de intervenție și asistență. Toate aceste argumente, la care se adaugă și considerente personale, au făcut-o pe invitata noastră, Claudia Cadar, să împărtășească propria experiență în cartea apărută anul acesta la editura Createra, Autismul, un stil de viață, memoriile unei mame speciale. Pentru început, să aflăm cine este Claudia Cadar.
În o perioadă m-am identificat prin prisma ceea ce făceam din punct de vedere al jobului. Eu sunt consilier în proprietate intelectuală și mama unui băiat de 13 ani care este diagnosticat cu autism. Pentru mine, a mă identifica cu acțiunile pe care le fac în viața de zi cu zi nu a fost dintotdeauna suficient și atunci am început să caut despre mine și să descoper că sunt mai mult decât ceea ce fac. Și în călătoria transformatoare pe care am început-o de mai bine de 5 ani spre interiorul meu, am descoperit că sunt și blândețe, sunt răbdare, sunt înțelepciune, sunt chiar iubire.
Claudia, cum a apărut ideea cărții tale, Autismul, un stil de viață, memoriile unei mame speciale?
Este o carte care s-a cerut a fi scrisă cu mult timp înainte de apariția ei. Încă din copilărie știam că odată, la un moment dat în această viață, voi scrie și voi publica o carte. Dacă pe atunci nu mi-era clar care va fi subiectul, în momentul în care mi-am luat angajamentul ferm de a scrie o carte până la finalul programului de leadership Createra, pe care l-am absolvit la începutul acestui an, am știut exact care va fi subiectul cărții mele. Titlul a venit foarte natural, a venit de la sine și pentru mine un stil de viață înseamnă o viață trăită în libertate, iar pentru mine libertatea este rezultatul alegerilor conștiente. Avem capacitatea de a alege conștient atunci când ne cunoaștem adevărul propriu. M-am descoperit în prezența autismului fiului meu și am ales să-l îmbrățișez, să-l iubesc și să-l transform într-un stil de viață unic și împlinitor.
Te rog să ne spui de ce merită să împărtășim astfel de experiențe.
Fiecare dintre noi își trăiește propria experiență de viață și cu toate că e posibil să ni se întâmple același lucru mai multor persoane, putem observa că acel eveniment poate fi perceput de fiecare dintre noi, fiecare dintre participanți, într-un mod diferit. Pentru a fi în temă cu subiectul de astăzi, voi da ca exemplu momentul primirii unui diagnostic, cum ar fi tulburarea din spectrul autist și tot ce urmează după acest moment. din propriile mele observații pe care le-am făcut de-a lungul anilor, de când am avut bănuiala că al meu copil prezenta simptome din acest spectru, am realizat că tristețea, neputința, neajunsul erau câteva din stările care observăm că îi caracterizează pe părinții altor copii cu autism pe care i-am întâlnit. Parcă, nu știu, bucuria, voia bună, relaxarea erau prezente, dar întotdeauna cumva umbrite de acest diagnostic. Uneori mă surprindeam gândindu-mă că e mai bine să nu mă mai bucur pentru că e degeaba, că autismul nu trece. E firesc să simțim tristețe, neputință, deznădejde când ne confruntăm cu un asemenea diagnostic și înțelegând că acest diagnostic reprezenta o condiție a copilului meu pe care nu aveam cum să pot să o schimb vreodată, în cazul meu s-a simțit cu o foarte mare durere și o durere a pierderii. Era ca și cum i-aș fi pierdut copilul pe care imaginam că l-am. Așa că, așa cum am descris în carte, acest tip de durere este percepută ca fiind cea a doliului, care este un proces până la acceptarea situației așa cum este și cum nu este de altfel. Dacă etapa de debut a procesului este caracterizată de șoc, acest proces continuă cu întristare, cu furie, negare. De multe ori aceste stări se alternează, ele nu se retind în această ordine. Așa, urmând ca mai devreme sau mai târziu să ajungem în prezența acceptării acelei situații pe care am perceput-o inițial ca fiind dureroasă. Repetate, aceste stări sunt firești și doar dacă am avea informația că ele sunt firești și că într-un final se vor așeza, se va așterne liniștea și poate că am parcurge drumul acesta al acceptării într-un mod conștient și poate cu mai multă ușurință și compasiune față de noi înșine. Între durere și suferință este, din ceea ce eu am descoperit pe parcursul anilor, o diferență majoră, și anume aceea că suferința este o alegere. Diferența o face tocmai capacitatea noastră de a ne da voie să ne privim drept în proprii noștri ochi și să ne descoperim, să înțelegem că este în proporție exclusivă responsabilitatea noastră să atribuim evenimentelor propriile noastre semnificații, practic. Iar semnificațiile pe care le acordăm lucrurilor pot fi fie de diminuare, de micșorare, fie a propriei persoane, a celorlalți sau a lumii, fie putem acorda chiar semnificații de putere. Și așa cum am observat întregul din societatea românească, este că acestui concept al autismului se acordă o conotație negativă. Probabil, nu de puține ori am auzit expresii de genul n-a fost atent, zici că e autist, sau n-a priceput ce i-am zis, zici că e autist. Pe fondul acestui trend urmat, îmi se pare firesc că atunci când un părinte află că al său copil este diagnosticat cu tulburare din spectrul autist, să simtă neputință în tot ce înseamnă viața cu un asemenea copil. Și acesta e începutul drumului fiecărui părinte în a găsi resursele necesare, nu numai pentru a-și sprijini propriul copil, dar și pentru a gestiona propriile emoții, pentru a se gestiona pe sine.
Claudia Cadar, când și cum a început călătoria ta prin care ai ales să te autodescoperi pentru a pune în valoare calitățile, abilitățile, emoțiile necesare acestui drum?
În cazul meu, momentul diagnosticului a coincis cu debutul călătoriei mele interioare și cred cu tărie că doar prin autodescoperire, prin descoperirea adevărului personal, mi-am oferit o șansă de a investi cu semnificație de putere autismul copilului meu. În acest fel am aflat că sunt răbdătoare, că am o capacitate extraordinară de reziliență în fața situațiilor stresante. Am învățat de asemenea cum se simte iubirea sau că pot muta munții din loc dacă e nevoie. Și toate aceste lecții eu le-am învățat în preajma copilului meu și de aceea, cum îmi place mie să spun, toate acestea au parfum de autism și îmi place. Azi pot să observ cum eu împreună cu Ștefan am co-creat această condiție, am co-creat acest autism care este prezent în viețile noastre, tocmai pentru îndeplinirea celui mai înălțător scop cu putință, și anume iubirea, și pot să observ cum această creație continuă să ne propulseze nu doar pe noi, dar și pe cei cu care noi interacționăm și, evident, cei care intră în spațiul lui Ștefan. Și, evident, Ștefan, cei care află despre noi.
Ștefan fiind copilul tău.
Ștefan fiind băiatul meu de 13 ani, care, cum spune el, este aproape adult.
Gândindu-ne la modul în care ai construit relația cu fiul tău diagnosticat cu autism și la modul în care ți-ai construit relațiile sociale în timp ce te ocupai de recuperarea copilului tău, care consideri că au fost pașii cei mai importanți pe parcursul acestui drum?
Cred că este important să menționez că traiul alături de un copil cu autism e ca în timpul unui zbor cu avionul. Dacă ne putem aminti că la fiecare cursă cu avionul, însoțitorii de zbor ne prezintă instrucțiunile pentru diferite posibile situații care se pot întâmpla pe durata zborului și de fiecare dată mi-atrage atenția partea în care, în caz de depresurizare a cabinei, va fi necesar să ne acoperim mai întâi noi, gura și nasul, cu acele măști de oxigen, urmând apoi să-i ajutăm și pe cei de lângă noi. E cam așa și în cazul nostru. Mi-am dat seama că atunci când eu sunt bine și copilul meu e bine, atunci când noi suntem bine, avem toate resursele pentru a putea fi sprijin pentru oricine are nevoie și către care ne îndreptăm sprijinul pe care noi îl acordăm. Când am înțeles lucrul acesta, nu m-am mai oprit din a căuta surse de bucurie, surse de împlinire personală pentru a mă hrăni pe mine însă, astfel încât să pot acorda, să pot da copilului meu din potențialul meu maxim în relația cu el. Iar în ceea ce privește celelalte relații sociale, am observat că tendința persoanelor cu care interacționăm este să le placă să stea în preajma noastră. Oamenii sunt prezenți în orice context social în care se simt văzuți, apreciați, importanți, iar Ștefan are capacitatea extraordinară de a-i face pe oameni să-și acceseze exact acele emoții pe care au nevoie pentru a crește. Oamenii simt asta, eu observ pe Ștefan și îl privesc cum își duce la îndeplinire menirea.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Claudia Cadar este un nume cu o rezonanță puternică, ne spune invitata noastră. De mai bine de 5 ani, ea a început o călătorie transformatoare, descoperind că este mai mult decât ceea ce face în viața de zi cu zi. Pentru Claudia Cadar, libertatea este rezultatul alegerilor conștiente și și-a dat seama că autismul este despre transformare. De la frică a ajuns la iubire și libertate. Claudia Cadar ar fi benefic pentru puterea de înțelegere și integrarea informației despre tulburarea de spectru autist să aflăm câteva detalii semnificative din viața de zi cu zi a copilului tău.
În cazul copiilor cu autism, deci observat, lor le place predictibilitatea și avându-l în casă pe Ștefan, clar pot să afirm lucrul acesta. Și mie îmi place să îmi prevăd planurile zilnice, să am o predictibilitate pentru ceea ce urmează în fiecare zi, dar cred că lui Ștefan îi place și mai mult lucrul acesta. E o nevoie puternică de a lui de a ști mereu ce urmează să se întâmple în decursul unei zile, iar până să înțeleg că această predictibilitate îi creează lui o liniște interioară de care are nevoie pentru a-și gestiona mai ușor stările precipite de stimuli exteriori, mie mi-a luat destul de mult timp. Dar acum sunt în etapa în care, prin dialog, putem să stabilim împreună cum va decurge o anumită zi. Pe parcursul anilor, sigur, mi-am dezvoltat abilitatea de a gândi în avans, de a planifica zilele și activitățile lui în acord cu activitățile mele, că, bineînțeles, e nevoie să fim cu toții în relaxare. De exemplu, o zi din timpul săptămânii în care el are și terapie, încă frecventează cursuri de logoped și psihoterapie, cum spuneam, fiecare zi începe cu 3 de dimineață, într-un mod blând, cu mângâiel și masaj pe tot corpul. Asta se întâmplă fiecare dimineață, fără excepție. Urmează apoi orele petrecute la școală în prezența unui shadow, după ore și a prânzul, fie cu bunica în oraș, fie reușește să ajungă acasă în zilele în care nu are terapie și mâncăm împreună. Dar după terminarea activităților, ajuns acasă, se relaxează jucându-se în camera lui, după care își pregătește temele pentru a doua zi. Sigur, în măsura în care are și timp, la final de zi se joacă și pe jocuri pe calculator împreună cu prietenii pe care și-a găsit cu aceleași pasiuni. După care vine partea de somn și tot așa se întâmplă zi de zi. În weekend situația poate fi cu totul diferită și provocatoare, zice eu, pentru că în situația în care nu planificăm din timp activitățile, da, poate fi o provocare. Fiind preadolescent, până nu de mult aveam cu succes cam cu tot ce îi propuneam. Acum partea de ieșit din casă e foarte provocatoare, nu mai țin invitațiile la drumeții sau picnic sau la loc de joacă, decât dacă îmi prezint un foarte mare interes și pentru el. Astfel că tendința lui de a sta în casă și faptul că manifestă până la urmă un comportament opoziționist poate fi o provocare să scoatem la aer. Și ieșitul natură chiar prinde bine oricui.
din experiența ta, care a fost gradul de acceptare în micul univers reprezentat de comunitatea de copii cu care băiețelul tău a interacționat?
Întotdeauna Ștefan a fost foarte bine primit în orice fel de comunitate, prin felul lui de copil curios, care pune întrebări și prin asta el descoperă lumea, oamenii au fost receptivi și am observat dăruirea fiecarei persoane în parte care interacționează cu el. Rare ori am fost martora unei interacțiuni în care să mi se fi părut că ar fi marginalizat ori ignorat. Cu toate astea, Ștefan știu că are capacitatea de a ține câte oglindă pentru fiecare persoană în parte cu care interacționează și prin felul lui de a comunica, prin acela de a pune întrebări, ne pune pe fiecare față în față cu propria persoană și doar cei care, zic eu, nu vrem să ne întâlnim cu noi, tindem să le evităm. Cum spunea Andinea, rare ori s-a întâmplat să asist la un episod prin care aș putut să trag concluzia că ar fi marginalizat sau evitat și atunci când o făceam lucrul acesta clar mă durea. Uneori și copilul își dădea seama că interacțiunea era diferită față de cele cu care era el obișnuit când cu lumea îi dădea, îi acorda atenție și simțea un interlocutor cald. Și prin felul meu de a fi și de a vedea în prima fază angajamentul oamenilor mai degrabă decât problemele lor, reușeam să-l susțin pe Ștefan să înțeleagă faptul că comportamentele oamenilor sunt date de propriile lor trăiri și emoții. De foarte puține ori felul în care cineva se poartă cu noi este dat de persoana noastră. Mai degrabă reflectă relația pe care noi înșine o avem cu propria noastră persoană. Și atunci prefer ca în situații de genul acesta să lucrez doar cu copilul meu și să-l ajut să identifice emoțiile pe care le simte, să încerc să îi le conțin cât de bine pot, pentru că, da, poate e devreme să explic că e responsabilitatea lui să-și dea seama care sunt emoțiile pe care le trăiește și că el e responsabil pentru tot ce se află în spațiul ei, dar cred că exersând de mic, la un moment dat va înțelege și se va părea firesc, așa cum probabil mi se pare mie acum.
Claudia, tu ai avut această capacitate de a te autodescoperi, de a lucra cu tine însăți, de a te observa și a te documenta în permanență pentru această călătorie despre care vorbești și în cartea ta, Autismul, un stil de viață, memoriile unei mame speciale. Sunt însă mulți părinți care simt că nu sunt pregătiți pentru a face față șocului când copilul lor este diagnosticat cu TSA, tulburare de spectru autist. Cum ar trebui să lucreze cu el?
Asta este o chestiune foarte sensibilă, pentru că mi-aduc aminte de experiența pe care eu am trăit-o chiar la momentul la care nu numai că am primit diagnosticul, că știam într-un fel, simțeam ca mamă că simptomele pe care le prezenta copilul sunt din acest spectru. Cu toate astea, momentul diagnosticării a fost crucial și atunci am avut sentimentul de asta este ce-i de făcut mai departe. Trebuie să caut variante de acțiuni.
La ce vârstă se întâmpla, cât avea Ștefan?
Diagnosticul a fost pus la 4 ani și 8 luni, cam așa. Până atunci el a fost diagnosticat cu alte diagnostice, pornind de la retard sever până la retard ușor, întârziere în dezvoltare cu elemente atipice, într-un final a concluzionat cu tulburare din spectru. E ok, a venit ca ușurare acel diagnostic menționat în crupeal. Pe de altă parte, eu ca mamă m-am aflat într-o situație în care, bun, ce mă fac și eu? Adică cum fac să-l ajut? Eu eram deja într-o panică, că nu știam ce este de făcut. Și atunci cred că, și mi-aduc foarte bine aminte, că foarte, foarte mult mi-aș fi dorit să existe cineva să aibă grijă și de mine, să mă ghideze pașii, să-mi spună cam care ar fi traiectoria de urmat, atât din punct de vedere al terapiilor de urmat, cât și din punct de vedere al comportamentului, al lucrurilor de făcut acasă pentru copil. Pentru că una este să acordăm un sprijin într-un centru specializat unui copil care prezintă simptome în această tulburare și alta este să reușești să creezi un mediu acasă ca părinte, astfel încât ceea ce îl învață în centru să poată fi aplicat în viața de zi cu zi. Și atunci, ca părinte, cred că aș fi avut eu nevoie la momentul respectiv să mă ghideze și pe mine cineva. Și pentru că devenea din ce în ce mai greu să fac față întregii situații, am ajuns cumva singură, din aproape în aproape, la concluzia că poate ar fi bine să mă uit către mine, să văd ce pot eu să fac, astfel încât să pot eu să mă gestionez și să-mi gestionez propriile emoții, propriile trăiri, pentru ca să-l pot ajuta pe el și să dau din prea plin și nu din gol.
Campaniile de conștientizare a autismului amintesc întregii luni că suntem cu toții unici și suntem aici să avem grijă unii de ceilalți. Sunt proiecte care susțin modernizarea sau înființarea unor spații de dezvoltare pentru copiii și tinerii din spectru. Ce trebuie să știe părinții interesați de aceste acțiuni, cât și posibilii susținători?
Da, după cum se știe, copiii diagnosticați cu tulburarea din spectrul autist pot dezvolta diferite deficite în diferite arii de dezvoltare. Fie că vorbim de o dezvoltare cognitivă, socială sau emoțională, pentru fiecare dintre acestea există în zilele noastre soluții adaptate fiecărei persoane în parte. Informarea cred că este foarte importantă și important mai este să rămânem deschiși oricăror căi despre care simțim că ne ajută. În cazul nostru, pe când a fost diagnosticat Ștefan cu tulburarea din spectru, puține lucruri se știau despre metodele de recuperare. Terapia comportamentală aplicată, îi spunem noi terapia ABA, era printre cele mai cunoscute terapii, care aplicată și susținută avea să releve rezultate vizibile. În cazul nostru a funcționat o bună perioadă de timp alături de logopedie, kinetoterapie, terapie senzorială sau chiar de o terapie de desensibilizare la sunete acute. Cred că e important ca în primii ani de viață sau de la stabilirea diagnosticului măcar să se acorde o atenție sporită structurii și punerii în aplicare unui plan individualizat țintit pe obiectivele și nevoile fiecărui copil, dar și pe nevoile familiei în parte. Părere de rău, pot spune că urmarea cu rigurozitatea unui plan de intervenție complex poate fi deocamdată dificilă și din rațiuni financiare, pentru că poate că în prezent în numărul specialiștilor din domeniu s-a mărit, dar cu toate acestea e un sector în care există loc de mai mult și de mai bine. Un costul terapiei rămâne extrem de ridicat, un cost mediu lunar pentru un copil cu tulburare din spectru, costurile se ridică undeva la 4.500-5.000 de lei, iar în prezent statul poate acoperi 2 ore de terapie în fiecare zi. Sunt copii care au nevoie de asemenea terapie zilnic și poate chiar de 8 ore de terapie pe zi, în funcție de specificitatea fiecărui copil în parte. Eu observ tendința autorităților și a instituțiilor publice care se arată din ce în ce mai interesate și mai preocupate de dezvoltarea copiilor și tinerilor diagnosticați cu TSA și am încredere că rezultatele demersurilor lor se vor reflecta în capacitatea celor care beneficiază de terapie, în a-și construi un viitor autonom, reușind astfel să contribuie la bunăstarea societății din care acești copii și tineri fac parte. Ca părinte poate fi extrem de dificil în prima fază să acceptăm că nostru copil are nevoie de susținere adecvată propriei condiții și cred că cu cât părinții acceptă mai de timpuriu că e nevoie de intervenție, cu atât rezultatele copiilor se vor vedea mai repede. În același timp susțin că alături de copil, cum spuneam mai devreme, și părintele e necesar să beneficieze de ghidaj, de susținere și poate de terapie specializată pentru a fi în armonie cu noua condiție prezentă în viața sa. Autismul poate fi o provocare de necombătut la momentul apariției, cu toate acestea când alegem să-l îmbrățișăm, vom înțelege că în autism nu e nimic de combătut până la urmă, nu e nimic de reparat, pentru că nimic n-a fost niciodată stricat. Autismul este despre transformare. În cazul meu, eu am ajuns de la frică la iubire și la libertate și aș fi curioasă din această perspectivă a transformării, dar care sunt aspectele împlinitoare pe care alți părinți le-au descoperit în propria lor călătorie alături de copiilor speciali. Pentru că sunt sigură că sunt împliniri.
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.